Joe dnešní den ukazuje, že si skutečný vlastenec a velký Američan, vyjádřil se na síti X Chuck Schumer, šéf demokratů v americkém senátu, ke končícímu kandidátovi na amerického prezidenta Joe Bidenovi. Prezidentem ale současný šéf Bílého domu zůstává, chce se soustředit na zbývající měsíce svého stávajícího funkčního období. Michal Žantovský je dnešním hostem Osobnosti Plus, diplomat, mimo jiné bývalý český velvyslanec taky ve Spojených státech a dnes člen prezidentova poradního sboru pro zahraniční otázky. Vítám vás tady, pane Žantovský.
Já děkuju za pozvání, paní Tachecí.
A hezký den z Plusu přeje paní Tachecí.
Osobnost Plus.
Tak je podle vás Joe Biden skutečný vlastenec a velký Američan, když se až po nátlaku vzdal, po velkém nátlaku vzdal té kandidatury, ale zůstal na místě šéfa Bílého domu?
Ta situace je tak bezprecedentní a složitá, že ji nelze jednoduše hodnotit jako černo-bílou. Ten otřes, ten kotrmelec, převrat, který znamená odstoupení Joea Bidena z prezidentské kampaně, by byl dvojnásobný kotrmelec, kdyby Joe Biden zároveň odstoupil z funkce prezidenta. Tím by se automaticky stala prezidentkou Kamala Harris.
No, a o to
čímž by na jedné straně byl vyřešen problém, kdo tedy bude kandidátem demokratickým pro ty nadcházející volby, což ovšem ne všichni demokraté jsou s tím jaksi ztotožněni. A na druhé straně by na sebe převzala celou vlastně zátěž toho prezidentství posledních 4 let, takže by se tím vystavila z republikánské strany pochopitelně útokům, které by normálně směřovaly proti Bidenovi. Takhle má šanci se od Bidena a toho jeho dědictví odpoutat.
Tak, to je vážně otázka. Protože jestliže byla celou dobu jeho viceprezidentkou, tak se těžko může odpoutat od toho, co společně celou tu dobu dělali. To za prvé. A za druhé, prostě platí, že v pozici první ženské prezidentky Spojených států by měla neuvěřitelnou PR podporu pro svoji případnou volbu prezidentskou, která přijde. A tohle jsou všechno jakoby trumfy, které by tohle řešení přineslo, ne?
Ona by nevyhnutelně byla vnímána jako náhrada za Bidena, kdyby postupovala tímto směrem. Samozřejmě určité trumfy, rozhodně viditelnost by jí to přineslo a musíme dodat, že ten primát by byl několikanásobně. Ona by byla nejenom první ženskou prezidentkou Spojených států, ale také první africko-americkou prezidentkou a první asijsko-americkou prezidentkou jaksi Spojených států. To je hodně primátů najednou.
Jasně, ale to všechno si vlastně říkáme kvůli tomu, že prostě Joe Biden ne na všechny uplynulé týdny a měsíce působil jako skutečný vlastenec a velký Američan, protože situaci pro demokraty jenom zhoršoval. Není to tak?
Jistě je to tak do určitého bodu a ta druhá strana té mince je, a to teprve uvidíme, jakou šanci bude mít kdokoliv, kdo ho nahradí. Jestli bude mít větší šanci nebo menší šanci. A ono to jaksi dostoupilo do bodu, kdy už ta rovnice pro Bidena nevycházela, kdy už bylo jasné, že bude muset odstoupit. A ta nejlepší analogie pro mě je šachová partie, jo? V které se ten hráč někdy dostane prostě do bodu, kdy ta pozice je bezvýchodná, přejde do koncovky, v který už nemá žádnou naději a jediné, co ten hráč, tedy demokratická strana, může v té chvíli udělat, je obětovat figuru, aby si posílil a stabilizoval svou pozici a pak má šanci ještě tu partii dál hrát a to se podle mého názoru v této chvíli stalo.
Vy jste naznačil, pane Žantovský, že zdaleka ne všech demokratů podporu má Kamala Harris. Podle toho, co říkají ještě jiní znalci Spojených států a jejich politiky hlavně, tak s největší pravděpodobností hraničící téměř s jistotou Kamala Harris projde. Ptám se na váš odhad.
Já s tímhle tím odhadem nepolemizuju, protože z pravděpodobnostního hlediska je to skutečně ten správný odhad, ale to neznamená, že to tak musí být. Zatím někteří důležití hráči na té demokratické straně toho politického spektra se nevyslovili. Obamovi v první řadě...
Ale oni tradičně nepodporují nikdy nikoho, říkali.
Já si, pokud si dobře pamatuju, tak v roce 2016 Hillary Clintonovou bývalý prezident Obama podporoval. Jo? Předseda demokratického národního výboru se zatím také nevyjádřil a celá řada kongresmanů se vyjádřila v tom smyslu, že se to nedá rozhodnout předem, že musí proběhnout nějaký proces, ve kterém se budou moct členové aktivisté demokratické strany vyjádřit k tomu, koho chtějí, že to musí být nějaká soutěž. No a za tímto vyjádřením se samozřejmě skrývají ty hry, které se budou hrát uvnitř před tím demokratickým sjezdem 19. srpna, ve kterých budou různí demokratičtí politici si říkat o to, co by si představovali v případě, že podpoří Kamalu Harrisovou. A ta nejdůležitější otázka v tomto ohledu je samozřejmě, koho si ona vybere za viceprezidenta. A to je něco, co ještě nikdo ani nezačal řešit.
Jasně, ale na druhou stranu všichni ti kongresmeni a některé špičky demokratické, kteří jakoby dosud nejsou rozhodnuti, koho nakonec podpoří, tak musí platit takovéto jednotné pravidlo. No musíme hlavně zvolit někoho, kdo má vůbec šanci. A to je ze všech těch lidí, jejich jména napadala prostě ta Kamala Harris, protože je jediná celostátně známá.
Já vám v tomhle tom nechci oponovat, ale pravda je, že to, co jste právě říkala, nezní tak unizono, jak si mohlo zdát, že jsou tam i jeden velmi významný demokratický sponzor se vyjádřil v tom smyslu, že toto byla Bidenova pomsta na demokratické straně, že podpořil Kamalu Harrisovou, protože asi není už v tuhle chvíli, je zřejmé, že Joe Biden to rozhodnutí neudělal s radostí, že se cítil být opuštěn, možná zrazen řadou bývalých kolegů nebo politiků v demokratické straně a aby ten proces proběhl hladce a spořádaně a konsenzuálně, tak tomu bude zapotřebí jaksi soustavná podpora Joea Bidena, i když už prostě jaksi z pozadí a cokoliv řekne v opačném smyslu, tak může celý ten problém narušit.
Přemýšlím, jestli je něco nebezpečnějšího než mstivý starý muž, ale...
No já bych ještě si dovedl představit mstivou starou ženu, ono v tomhle tom, já myslím, to lidstvo není.
To jsem vám nahrála. Ne, ale teď vážně, je všeobecně známo, že Kamala Harris je politička, která je svým smýšlením prostě víc vlevo, než byl Joe Biden. A já se ptám, jak by se vlastně lišila v případě, že by se dostala k moci od Bidenovy politiky, a nejvíc mě to zajímá samozřejmě na Blízkém východě.
Ona bude mít tady jeden ze jejich problémů, bude, aby jaksi zveřejnila a zpřítomnila svůj vlastní politický program, protože strávila teď 3,5 roku tím, že podporovala Bidenův politický program, a když se podíváte na ty jednotlivé kroky, tak v ničem zásadním se nelišili, včetně, musím říct, Blízkého východu, kde Kamala Harrisová velmi, velmi jasně jaksi vystoupila na podporu Izraele po tom teroristickém útoku loňského října, a pokud je mi známo, tak se ve svých vyjádřeních od toho neodchyluje.
Je to pro vás autentické? Nezapomeňme, že celou tu dobu byla prostě podřízená prezidenta.
Já nemohu ručit za to, co je v tom, co říká Kamala Harrisová, autentická nebo ne, protože ji já vlastně
ale jenom
neznám
jestli
vůbec,
její osobnostní profil do tohohle jde, protože je prostě jakoby přísně levičová na americké poměry. Je to levičová politička, je to politička, která přísluší k menšinám. Prostě to není typ jakoby političky, který by fandil Izraeli, že jo?
Možná se to tak, jak si zdá, já jenom mohu vycházet z toho, co zatím od ní slyšíme, ale máte pravdu, že ten program, který ona bude jaksi konstruovat, pokud bude zvolena za tu kandidátku, tak se bude hodně soustřeďovat na menšiny, bude se hodně soustřeďovat na reprodukční práva žen, to je jedno z těch hlavních volebních témat, ke kterému se demokratická strana vrací, a ona je velmi, velmi jaksi dobrá představitelka demokratů pro tuhle agendu. Na druhé straně bude mít poměrně velký problém s tím problémem imigračním.
Což je nesplněný úkol Joea Bidena.
Což je nesplněný úkol Joea Bidena, a ona se nebude moct podle mého názoru vymezovat v téhle oblasti tak jasně, jako to dělal Joe Biden.
Je podle vás Kamala Harris teď bez ohledu na to, co říká Donald Trump, bez ohledu na to, je podle vašeho názoru pro Trumpa Kamala Harris nebezpečí nebo úleva? Myslím v porovnání s Bidenem všechno.
Myslím si, že to pro něj v této chvíli je určitě rušivý moment. Já si nepředstavuju, že se raduje z toho, že ten sok, proti kterému se celou tu dobu připravoval, proti kterému vystupoval, na němž byla založena vlastně ta negativistická Trumpova volební kampaň, je nahrazen někým jiným. Bude samozřejmě riskovat, že se v přímém střetu s Kamalou Harrisovou v té debatě při nejmenším jedné, která by měla ještě jaksi proběhnout, projeví ty jaksi hrubější stránky jeho charakteru a jeho chování k ženám a tak dále. V tomto smyslu určitě to bude pro něj těžší a pro Kamalu Harrisovou určitá výhoda. Na druhé straně víme, že v roce 2016 Trump debatoval s Hillary Clintonovou, která, troufám si říct, měla větší veřejnou známost a větší prestiž a postavení v tom americkém politickém spektru, než má Kamala Harrisová, a nějakým způsobem z toho vyšel tak, že nakonec ty volby vyhrál. Takže uvidíme, no.
Mimochodem, to je zajímavé, že ještě v sobotu, tento víkend uplynulý, pravil na meetingu Trump v Minnesota, tuším, řekl, za demokracii jsem se utkal s kulkou, to je hezké, a pak řekl, na účet demokratů si na siftech dvojtečka. Vždyť oni ani nevědí, kdo je jejich kandidátem. Takže to už neplatí, teď už to vědí. A myslíte si, že ta nutná změna Trumpovy taktiky bude jakoby narážet, že jí bude házet všechno tu špínu, jakoby, co z jeho pohledu nevyšlo za Bidenovu éru, a plus ještě co?
No, on, Donald Trump, a to já myslím jeho největší slabina v téhle chvíli, jaksi většinou nakonec nezapře sám sebe. Jo? V těch minulých dvou týdnech po tom atentátu nezdařeném na něj v Pensylvánii začal vystupovat trochu jako jiný Donald Trump, začal, přestal být tak agresivní, víc apeloval na taková témata, jako je jednota, a v tom projevu, kdy přijímal tu nominaci na tom republikánském sjezdu, tak pomenoval všechny skupiny, za které by chtěl být prezidentem, od bílých po černé, od Hispánců po křesťany a tak dále. A to byla rétorika, která, myslím, do jisté míry fungovala, rozhodně byla v kontextu té kampaně asi na místě. Ale včera, po tom, co Trump oznámil, co Biden. Joe Biden oznámil svoje odstoupení, tak se na sociálních sítích, na té své sociální síti projevil opět jako starý Trump a mluvil o podvodném Joe Bidenovi, o tom, že se ukrývá ve sklepě, jo, a tak něco, což už ve chvíli, kdy ten protivník je na zemi, tak už jako už je
zbytečný
a lidsky to není jaksi příliš přitažlivý. No.
Mimochodem, když takhle Donald Trump ve své slabší v uvozovkách chvilce hovořil o tom, jak chce za menšiny bojovat a za tyhle a za tyhle, tak v momentu, kdy si vzal k sobě toho kandidáta na vice-prezidenta pana Vance, Tak, když tam ocitli dva bílí muži jednoho vyznání, jednoho pohledu vlastně na všechno, tak to nevypadá ta jeho touha po tom, koho všeho chce zastupovat, jako velmi autentická, že?
Máte rozhodně na jednu stranu pravdu, ale ten výběr J.D. Vance je poměrně snadno vysvětlitelný z hlediska té volební demografiky. Totiž v těch volbách, na tom se shodují všichni, půjde o 5-6 takzvaných klíčových států a vlastně všechny ty státy jsou na jedné nebo druhé straně toho Apalačského pohoří, což je ten kraj, odkud pochází J.D. Vance a o kterém napsal tu knihu. Americká elegie, to znamená státy jako Pennsylvania, Ohio, West Virginia, až k Michiganu, i když ten už není součástí toho Apalačského pásu. To jsou ty státy, kde se rozhodne. V Kalifornii se nerozhodne o ničem. V Kalifornii vyhrajou demokraté naprosto jasně a nemá smysl o tom se hádat. Ale tady ten J.D. Vance může přinést hlasy Trumpovi, které bude potřebovat.
Ale jde mi o to, jestli J.D. Vance podle vašeho názoru prostě nějak toho Trumpa doplňuje, rozšiřuje agendu. Příklad, když je žal Trump jako viceprezidenta pana Pence, tak si ho mimo jiné tam pan Pence působil, jakoby Američané zapomněli, že vlastně je tady někdo, kdo ne zcela reprezentuje jakoby morální přístupy, protože Pence byl morální, byl jako čestný a on byl tou protiváhou v tom jednom balíčku. A teď já nevím, jestli ten Pence plní nějakou z těchto úloh pro toho Trumpa.
No, ona je tady také určitá komplementarita, alespoň na jedné dimenzi. Jo, ten Trump je elitář z velmi bohaté newyorské rodiny, který se tváří jako vidlák. Jo? J.D. Vance je vidlák, který se ve skutečnosti dopracoval na intelektuála. Jo? Člověk jaksi nevystuduje práva na Yaleově univerzitě, aniž by proto měl nějaký prostě intelektuální předpoklady. A ta kniha někomu se líbí, někomu ne, ale jaksi z literárního hlediska si troufám říct, je napsaná velmi dobře. Jo? Čili ten J.D. Vance skrývá asi celou řadu věcí tím, že teda se projevuje v této chvíli jako takový Trump light, jo? Nebo Trump heavy možná, jo? Protože jenom tou cestou se asi mohl dostat k té kandidatuře, ale jaký je ve skutečnosti a jakým způsobem může doplňovat tu Trumpovu administrativu, pokud bude Trump zvolený, tam já bych si myslel, že nás ještě čeká překvapení.
No, kdyby to bylo překvapení směrem k Rusku a Ukrajině, tak by to bylo jenom dobře.
No to by bylo jenom dobře, protože to je ta nejméně přitažlivá jaksi stránka toho, co Vance dává najevo.
Ale zároveň J.D. Vance údajně prostě nesnáší všechny mezinárodní instituce. Jo? On nechce, aby Amerika prostě nenávidí OSN, nenávidí Světovou banku a tak dále. To je dlouhá řada.
Ano.
A jestli typujete si, že by mohli mít spolu s Trumpem takovou ambici, alespoň z některých těch velkých mezinárodních institucí s Amerikou odejít?
To já myslím, že je předčasné předvídat, ale rozhodně nemá ty instituce rád, protože oni jsou součástí takové té konspirační teorie, která je mezi pravicovými republikány hodně rozšířená o té světovládné konspiraci těch mezinárodních institucí, které ve skutečnosti ovládají všechno a my se od nich potřebujeme osvobodit. Jo? Ale zároveň to heslo té kampaně, ona má dvě hesla. Jedno Amerika na prvním místě, to znamená vykašleme se na tyhle ty mezinárodní tohle a soustřeďme se na sebe, to posiluje to izolacionistické cítění v republikánské straně, ale to druhé heslo, to MAGA, jo, učiňme Ameriku opět velkou, jo, to není možné realizovat bez nějaké představy o úloze Ameriky na světové scéně, protože když Amerika nebude ta supervelmoc, kterou doposud byla, tak asi nikdy taky už nebude velká.
Tak ale nebylo by to jediné, co trošku nedává smysl na Trumpově, myslím nejen kampani, ale obecně situaci, v jaké ta Amerika a svět a Evropa hlavně jsou. Takže je nepopiratelné, že dnes jak Trump, tak J.D. Vance prostě chtějí couvat jako z konfliktu. Nechtějí se účastnit konfliktu a tím pádem jako trochu by to mohlo dělat dojem, že jako opouštějí Evropu. A já se jenom ptám, jestli teď, když nejen kvůli Rusku, ale kvůli tomu, že dochází k takovému vlastně semknutí antidemokratických zemí, tak jestli teď je ta pravá chvíle chtít jako silnou Ameriku a nechtít silný Západ?
Není úplně triviální rozlišovat mezi tou Trumpovou rétorikou a tím, co pak dělá v praktické politice. A to jsme měli příležitost vidět za ty 4 roky, co byl prezidentem a mezi mnohými mými americkými i českými přáteli panovala obava, že tohle to je konec světa, že nás Trump prodá, opustí, spojí se s Putinem a tak dále. A to se nestalo. Jo? A dokonce jako je možné říct, i když se to mnohým přátelům nelíbí, že ta Trumpova politika vůči Rusku byla efektivnější
než Obamova.
Než Obamova, jo? Mm-hmm. A konec konců fakta svědčí o tom, že k okupaci Krymu a okupaci té východní části těch čtyř oblastí na Ukrajině došlo v roce 2014, když byl prezident Obama, a k útoku tomu frontálnímu na Ukrajinu došlo v roce 2022, když byl prezident Biden. V těch letech 2016 až 2020 nějakým způsobem se ten Putin držel, nebo Trump možná držel Putina na úzdě.
Znamená to, co říkáte, pane Žantovský, a už prosím velmi stručně, že vy si na rozdíl od řady jiných nemyslíte, že kdyby to nakonec skončilo s Donaldem Trumpem v Bílém domě, takže by to byl nějaký kolosální problém?
Já si myslím, že s Donaldem Trumpem by do Bílého domu přišla celá řada vážných, nepopiratelných rizik. To nejobtížnější přijmout na Donaldu Trumpovi je jeho nepředvídatelnost. Ale zároveň vzhledem k těm číslům, jak se momentálně jeví, je to alternativa, s kterou musíme počítat a na kterou musíme být připraveni.
Michal Žantovský, diplomat, bývalý český velvyslanec ve Spojených státech a dnes člen prezidentova poradního sboru pro zahraniční otázky, byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Děkuju moc.
Já děkuju.
A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.